găsit! Sunt Eugen Rușciuc, ascultați În Esență, un podcast al Europei Libere, în care ne propunem să explicăm temele și subiectele relevante ale realității. Aici încercăm să limpezim lucrurile, să înțelegem împreună mai bine ce se întâmplă în jurul nostru. Asociația Promolex de la Chișinău, organizație care monitorizează de mai mulți ani situația din regiunea separatistă transnistreană, a raportat despre agravarea stării deținutului Victor Pleșcanov, condamnat la Tiraspol în vara acestui an la 3 ani și 2 luni de închisoare, pentru că a criticat intervenția Rusiei în Ucraina. Discutăm acest subiect cu Alexandru Postică, expert al Asociației Promolex. Vorbim despre fenomenul deținuților politici din Transnistria și despre cum Tiraspolul reduce la tăcere disidența. Așadar, domnule Alexandru Postică, Victor Pleșcanov, condamnat la Tiraspol pentru o pretinsă incitare la extremism, a recurs la un gest extrem, încercând să-și taie venele, fiind vorba deci de o tentativă de suicid. Într-un interviu pentru Europa Liberă, soția deținutului Oxana Lopușneac a spus că el nu ar fi rezistat condițiilor din izolatorul din subsolul în care fusese plasat, fiind pedepsit pentru că nu s-ar fi conformat regulamentelor penitenciarului. Ce se întâmplă, de fapt, în închisorile transnistriene, domnule Postică?
Bine, Asociația Promolex, deja de mai bine de 16 ani, când monitorizează situația dreptului omului în regiunea transnistriană și, în special, în penitenciarele din stânga Nistrului. Din ce aici putem noi spune ce se întâmplă în aceste penitenciare care sunt în afara controlului, este că vorbim despre instituții penitenciare care au rămas în trecut, și anume din timpurile Uniunii Sovietice. Cunoștem foarte bine care era starea lucrurilor la acel moment și vă pot spune cu referire la declarațiile mai mult de 50-60 de victime ale torturilor și condițiilor de detenție inumane și degradate din regiunea transnistreană, că nu s-a investit practic mai nimic în acele locuri de detenție. Și vă dați seama că vorbim despre clădiri care nu sunt adaptate condițiilor de detenție și vorbim aici despre faptul că acele penitenciare care nu au lumină a soarelui, care nu sunt încălzite, care nu au fost supuse unei reparații pe parcursul mai multor ani.
Deci condiții greu de suportat până la urmă.
Exact. Deci vorbim despre diferite penitenciare care au inclusiv și zone de pedepsire a deținuților. Și
chiar uitați, așa?
Păi sigur că da, oricare penitenciare, în virtutea faptului că condiții sunt dezastruoase, mai au și camere cu condiții ultra-dezastruoase, dacă putem spune așa, pentru cei care nu respectă cuvântul gardienilor sau care nu se supun indicațiilor acestora. Uitați-vă că domnul Pleșcanov probabil că a fost transferat într-o zonă în care condițiile nu sunt dezastruoase, dar sunt foarte dezastruoase și evident că nu exclud și comportamentul gardienilor, care este unul, evident tendențios în raport cu persoana sa, dat fiind faptul că a încercat să se opună regimului. Și aici vorbim despre regimul în general secesionist care este condus de domnul Krasnoselski, precum și a încercat să critique Rusia
pentru agresiunea în
exact.
Ucraina.
Și probabil există anumite, tendințe de a limita drepturile și așa încălcate în locul de detenție, precum și a-l supune la diverse suferințe de altă natură.
Deci noi nu avem... Să revenim la incidentul cu domnul Pleșcanov. În contextul tentativei de suicid a lui Victor Pleșcanov, Asociația Promolex a lansat pe 28 noiembrie un apel public în care a cerut acordarea asistenței medicale urgente și eliberarea imediată din detenție a cetățeanului respectiv. A reacționat cineva la apelul asociației?
Da, vreau să vă spun că într-adevăr a fost o reacție instantanee, dacă aș putea spune așa. Vedem chiar și pe site-urile guvernamentale au avut loc și o discuție la nivelul Comisiei Parlamentare, care ar trebui să se ocupe cu problemele ce țin de reintegrare țării, așa? Și am văzut cel puțin o postare a domnului Alex Rebrean, prin care s-a ridicat această întrebare. Deci speranța mea este că totuși a fost zbătută și cel puțin din răspunsul care l-am primit chiar astăzi dimineața, pare mi se, sau chiar ieri seară, deci din parte a biroului de integrare, s-a luat act de acest apel, s-a oferit anumite promisiuni că problema este cel puțin sesizată, inclusiv și administrației de facto din Tiraspol, și sperăm noi că lucrurile vor avea o finalitate în favoarea domnului Pleșcanu.
Dar de obicei reacționează prompt la apelurile, mă refer și la alte cazuri, reacțiile sunt prompte la astfel de cazuri?
Haideți să vedem a cui reacție, pentru că dacă ne referim la autoritățile constituționale, da, deci la nivel declarativ nu ducem lipsă de asemenea apeluri. Altceva e să vedem care a fost impactul acestor declarații. Și aici avem în vedere inclusiv atitudinea administrației penitenciare, întâi de toate, care ar trebui să fie prima instituție, da? Chiar dacă nu este una recunoscută, una legitimă, ea oricum urmează să asigure accesul medicilor independenți. Și câteodată am reușit în alte cauze să obținem prin intermediul presiunii publice care s-a fost pusă să ajungă un medic la deținutul în cauză. Evident, se pune accentul cu privire la ilegalitatea detenției per se. Deci, persoana este deținută în baza unei învinuiri care nu există în codul penal al Republicii Moldova. Deci, noi vorbim despre o abatere care, în viziunea celor de la Tiraspol, constituie o infracțiune. Deci, abatere iarăși cu ghilimele de rigoare, pentru că noi vorbim despre libertatea de exprimare.
Niște acuzații virtuale.
Exact, inventate, deci, cu alte cuvinte, și aici iese însuși caracterul ilegal ab initio. Deci, din start, este o detenție ilegală, să-i spunem așa, pentru că persoana nu a fost acuzată de anumite infracțiuni, bine, comune, ca, cum ar fi, nu știu, nu dau exemple, dar vorbim despre niște învinuiri inventate, să spun. Da? A doi, la mână imediat un medic independent, pentru că ne dăm seama că după acest incident, din structurile locale, probabil și au fost un infermier sau un medic care a constatat că într-adevăr a fost o leziune, a pus un bandaj și cu asta s-a terminat totul. Uitați-vă că problema este mult mai complexă. Deci noi vorbim inclusiv de starea sa ulterioară. Deci probabil au fost anumite situații care au fost înainte de acest incident. Și eu nu exclud că dumnealui are și alte leziuni pe lângă faptul că și-a tăiat venele. Deci asta probabil că a fost vârful iceberg-ului care a fost deci ultim cuvânt a dânsului vis-a-vis de condițiile în care el este deținut.
Operăm cu niște presupuneri, fiindcă nu avem de unde știe exact ce s-a întâmplat acolo.
Bine, ce ține de incidentul în cauză, noi avem cel puțin trei surse care confirmă faptul că domnul Pleșcanu are anumite leziuni și se presupune că, da, dânsul și le-a comis, dar iarăși, nu întotdeauna această coincide. Nu exclud și cineva l-a impus sau l-a forțat sau chiar a comis aceste leziuni. Deci urmează să fie stabilit în urma unei închete, ceea ce vrem și noi.
Din ceea ce a povestit Europei Libere soția lui Victor Pleșcanov, vizitele la penitenciar, deși permise, sunt strict monitorizate de către gardieni. Prin prisma respectării drepturilor omului, domnule Postică, cum poate fi calificată această situație despre care vorbește soția domnului Pleșcanov?
Evident, vorbim despre mai multe drepturi care sunt încălcate. Deci, întâi de toate, libertatea și siguranța persoanei. Vorbim despre secretul, deci corespondenței, inclusiv încălcarea drept la viața privată. Și, evident, fundamental este lipsa oricărui remedii în legătură cu aceste încălcări. Aceste probleme care le-a spus și Oxana sunt unele sistemice. Vreau să vă spun că, practic, în raport cu toți deținuții cu care am lucrat anterior, am relevat aceleași probleme.
Evident, și ce ați spus anterior, referitor la condițiile în general din închisorile Transnistria.
Exact. Deci asta, bine, condițiile sunt o problemă și în dreapta Nistrului, să luăm ca și fapt, așa? Deci unele penitenciare din dreapta Nistrului există la fel condiții proaste. În stânga Nistrului acestea sunt de-a dreptul dezastruoase și inumane. În ceea ce privește vizita, prima ar fi confidențialitatea discuțiilor. Confirm și, evident, există și hotărârea ale Curții Europene pentru Drepturile Omului care au confirmat această practică, când gardienii, practic, stau deasupra capului deținutului și încearcă să vorbești, să spui ceva, deci în cadrul unei vizite care se presupune a fi una intimă. Vă dați seama că...
E zero intimitate.
E zero intimitate, zero discuții, doar de așa numai salvez vizual că este în viață, atâta tot. Evident, discuții cu privire la condiții de detenție este o temă tabu. În genere, pentru deținuți. Pentru că noi aici avem, să spunem, două poluri care ambii lovesc în deținuți. Întâi de toate, gardienii și instituția penitenciară, care nu dorește ca absolut nicio informație să iasă de acolo. Și doi, însuși deținuții, care au creat o subcultură în interior. Deci nu este secret că această subcultură există și în regiunea transnistreană există persoane deținute care îi spășesc pedeapsa, dar care au un rol de lider neformal al deținuților. Și evident se impun anumite rigori. Și sunt teme care nu se poate discuta. Condiții de detenție, alimentarea și condițiile medicale. Deci sunt trei teme tabu, pentru care, în egală măsură, ești pedepsit și de comunitatea deținuților și de către instituția penitenciară. Vă dați seama că se pui o întrebare cu privire la condiții sau ce ai mâncat azi dimineață, evident, răspunsul ar fi perfect în ambele situații, așa? Mai ales că această discuție este monitorizată. Din aceste considerente, noi am pledat permanent pentru o misiune independentă care să viziteze aceste locuri de detenție, să discute în condiții de confidențialitate cu deținuții și să elaboreze un raport. Pentru că noi cunoaștem că ultimul raport care a fost făcut cu privire la regiunea transnistreană a fost tocmai 14 ani în urmă, dacă nu mă greșesc, în 2008, când un consilier, așa să spunem, al Consiliului pentru Drepturile Omului, deci specialist în prevenirea torturii, a vizitat locuri de detenție și a elaborat un raport de monitorizare care a elaborat anumite concluzii vis-a-vis de locurile de detenție. Deci este un document de reper pentru regiunea transnistreană, dar vă dați seama că lucrurile nu s-au schimbat spre bine, din contra. Deci dacă vorbim despre locurile de detenție și analizăm an de an toate raporturile, mă refer aici și la deci ceea ce face echipa Promolex, încearcă să analizeze datele statistice agreate, deci inclusiv cele furnizate de așa numită administrație cu privire la reparații. Și atunci când noi ajungem în anul 2022 și însuși administrația secesionistă recunoaște faptul că condițiile sunt proaste, vă dați seama că condițiile de dreptul sunt dezastruoase. Dacă deși invoc faptul că nu au avut alocări bugetare pentru reparații, că situația este din an în an tot mai gravă.
Asociația Promolex a solicitat acces în instituțiile penitenciare în anii în care monitorizează situația din Transnistria?
Deci, haideți să vă spun că din anul 2014, când în privința Asociației Promolex a fost dosarul penal deschis de către așa numită KGB local, deci noi nu avem acces, dat fiind faptul că suntem însuși sub risc să fim arestați și plasați în detenție. Deci este un fapt notoriu că Asociația Promolex nu are acces acolo. Dar noi am pledat pentru o misiune internațională sub egida ONU. Deci sunt raportori speciali care sunt persoane cu notorietate, specialiști în domeniul monitorizării anumii locurilor de detenție și situații cu tortura. Deci sunt persoane care s-au dedicat o viață întreagă acestui proces. Și noi, dacă ne referim la subiectul anumii condiții de detenție și deținuților la general, există în cadrul ONU subdiviziuni specializate. Deci, respectiv, noi pledăm pentru o cineva care are experiență, notorietate, cunoștință și un mandat special. Deci aceasta este posibil și atunci decade oricare chestiune cu privire la parțialitatea. Pentru că cineva poate spune că, băi bine, Promolex nu poate fi imparțial, dat fiind faptul că el a reprezentat anumiți deținuți. Și evident, el va descrie situația din penitenciare în condiții foarte proaste. Și de ce noi nu avem încredere în ei? Băi bine, uitați-vă că există raportori speciali care au încredere, guvernele străine au încredere în aceste oameni. Și atunci haideți să facem o misiune de monitorizare. Și atunci când regiunea sau liderul din regiune noi vedem că el se adresează ONU cu privire la faptul că îi se limitează drepturile localnicilor din regiunea de est, inclusiv că nu are acces la gaze, păi bine, atunci dar hai să recunoască în totalitate deci competențele ONU și să admită ca cineva de la ONU să-i viziteze, să vadă ce fel de structură mai aveți acolo, care sunt condiții de tensie. Și atunci eu cred că aici e momentul în care autoritățile constituționale ar putea să, într-adevăr, să știți, să ridice această întrebare.
Să insiste, da.
Voi v-ați adresat Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite să vă acordăm gaze. Haideți noi să vedem totodată, odată ce tu accepți autoritatea a ONU, păi accept în totalitate, inclusiv prin intermediul raportorilor speciale ale ONU.
Aș vrea să ne referim și la un alt aspect, ce îi vizează pe cei deținuți ilegal în închisorile din regiune. Am în vedere rudele celor care își spășesc pedeapsa acolo. Urmează un scurt fragment din interviul cu soția lui Victor Pleșcanov.
Eu am observat că sunt filată, la fel și copilul nostru. Ei nu-mi răspund concret la demersuri făcând trimitere la faptul că nu sunt vizată în anchetă, că nu am nicio atribuție la acest dosar, pentru că eu nu am dat depoziții împotriva soțului meu și a familiei mele. Dacă eu fac demersuri la comitetul de anchetă despre ceea ce îi se întâmplă soțului meu, ei spun să mă adresez la procuratură. Dacă mă adresez la procuratură, de acolo sunt direcționat în altă parte. Sunt pasată ca o minge de fotbal, dintr-o instanță în alta. Da, chiar și când i-am scris personal președintelui Transnistriei, am fost redirecționată în altă instanță.
Domnule Postic, este evident că acțiunile administrației de la Tiraspol în raport cu rudele deținuților nu sunt justificate în esență, în condițiile în care, după cum ne spunea chiar și un coleg de-a dumneavoastră într-un interviu anterior, drepturile omului sunt incompatibile cu regiunea transnistreană separatistă. Totuși, ce poate face o femeie care încearcă să caute dreptate și să-și ajute soțul încarcerat de un regim ilegal?
Eu am tot respectul întâi de toate față de femeile în cauză care, în pofida greutăților, în pofida amenințărilor directe și indirecte, totuși reușesc să scoată în veleag și să sesizeze aceste probleme. Vreau să subliniez că în toate cazurile în care Curtea Europeană pentru Drepturile Omului s-a expus cu privire la detenție ilegală, au fost și aceste elemente, deci rudele. Este bine cunoscut cazul Vardanian, Kazak, Mozer. Deci în toate aceste cazuri, anume rudele, soțiile, mamele, au fost acele care au ridicat problema dată. Și datorită lor, cazul a ajuns la urechile mai marilor care decid și datorită lor, deci persoanele au fost scoase din detenție.
Au avut un rol determinant.
Absolut, de acord. Și uitați-vă și chiar și în cazurile recente, Glijin, deci uitați-vă cazul de față, Pleșcanov, deci iarăși avem elementul ăsta de când rudele deci, se opun regimului. Și, într-adevăr, cu părere de rău, nu există un mecanism de ajutorare pe deplin a acestor rude, pentru că ele, automat, sunt victime potențiale. Deci ele, practic, 99% sunt filate, doi la mână.
E o presiune morală continuă asupra lor.
Sunt elementele externe, să spunem, da, într-adevăr, este o presiune morală și nu doar. Deci este direct o presiune, pe lângă faptul că, datorită izolării informaționale, se manipulează cu datele. Deci, practic, eu sunt sigur, presa din localitate au transformat-o pe soția domnului Pleșcanu într-o doamnă care are anumite interese contra statului și, evident, practic ei sunt niște paria în regiune. Evident, avem întrebarea ce să facem în cazul lor. Dacă ne uităm și în virtutea legislației naționale, există obligația pozitivă, deci a statului și în cazul dat a procuraturii, să pornească un dosar penal. Și apare întrebarea cine este victima. Evident că procurorii vor spune că cel deținut este victima. Dar cum rămâne cu soțiile sau cu rudele care promovează această idee? Aici apare întrebarea cu privire la cine sunt cei din spatele acelor victime directe.
Care îi susțin.
Exact. Ei. Și, într-adevăr, ar fi cazul ca și aceste victime colaterale să fie protejate și să fie recompensate ulterior pentru prejudiciile care sunt aduse acestora.
Am văzut recent că la Parlament a fost exprimată îngrijorarea în legătură și cu situația cetățenilor Adrian Glinjin și Oleg Horjan, liderul Partidului Comunist de regiune. Care e situația lor?
Domnul Horjan, de mai mult timp, este văzut ca un deținut politic pe bună dreptate, având în vedere că el a fost condamnat ca urmare, iarăși, a modului în care el s-a exprimat în privința corupției din regiunea transnistreană.
Între timp, liderul comuniștilor transnistreni, Oleg Horjan, a fost eliberat din penitenciarul numărul 1 din Hlinaia, în data de 6 decembrie curent. Acesta fusese condamnat la 4 ani și jumătate pentru că ar fi agresat un milițian în timpul unei acțiuni de protest din vara anului 2018. Condamnarea lui Oleg Horjan a fost calificată de Chișinău ca una motivată politic.
În privința domnului Glijin, iarăși vorbim despre o persoană care este deținut pe criterii politice. Ori avem chiar și corespondența oficială a domnului Ignatiev, care vine să confirme faptul că dumnealui, domnul Glijin, este ținut ca o statică a regimului.
Ca o monedă de schimb.
Ca o monedă de schimb pentru un alt deținut care a comis pe teritoriul Republicii Moldova o infracțiune gravă, deosebit gravă. Deci noi avem o corespondență și cred că deja este în formă deschisă expusă lucrul ăsta.
Dar se mai interesează cineva de starea lor, felul în care sunt ei deținuți?
Noi ne interesăm în primul rând, se interesează rudele și chiar am pierdut numărul adresărilor care le-am făcut. Este important să subliniem că acest caz se va examina și de către Curtea Europeană, fiindcă dosarul a fost sesizat și a fost depus și la Curtea Europeană, care a primit și a înregistrat această cerere și urmează să, într-adevăr, să vedem care va fi soarta dânsului.
Da, a fost și o campanie în susținerea și eliberarea domnului Glinjen. A avut un efect această campanie?
Oricare campanie are efect, întâi de toate mediatic, dar cel puțin. Dacă noi astăzi discutăm despre Glijin, înseamnă că campania a avut totuși un efect și lumea își aduce aminte de situația dânsului. Dosarul lui este unul reprezentativ, având în vedere că, iarăși, vorbim despre o victimă colaterală a acelui proces de negociere, dacă putem să-i spunem, da? În cazul dat, o tranzacționare cu un alt infractor. Deci care a fost condamnat, iar și vă spun, dar de data aceasta condamnat în baza unei sentințe emise de către o judecătorie constituțională.
Cel mai cunoscut și mediatizat caz de condamnare în stânga Nistrului a fost cel al grupului Ilașcu în contextul războiului de pe Nistru din 1992. Liderul grupului, Ilie Ilașcu, a fost condamnat la moarte de un tribunal ilegal de la Tiraspol, dar eliberat sub presiune internațională în primăvara anului 2001. Ceilalți membri ai grupului au fost condamnați la diferite termene de detenție. Ultimul din grupul Ilașcu, pus în libertate în 2007, a fost Tudor Petrov Popa. Un alt caz de rezonanță este cel al jurnalistului Ernest Vardanian, care a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru pretins spionaj în favoarea Chișinăului. Dumneavoastră ați fost avocatul lui Vardanian. Aș vrea să ne spuneți din experiența dumneavoastră dacă există vreo posibilitate de dialog cu pretinsele organe de drept transnistrene.
Bine, vorbim de anul 2010, când mai aveam acces în regiunea transnistreană, după cum am spus, până în 2014, chiar am vrut să înfrunt sistemul de acolo. Personal am fost la așa numită judecătorie supremă, da, și am solicitat acte să-mi pui la dispoziție. Bine, nu dădeam seama la acel moment la ce risc mă supun, dar oricum am văzut personal în ochii celor cu care comunicam o frică. Deci o teamă, să-i spunem așa. Pentru că ei își dădeau seama că comit o infracțiune.
Vorbiți de magistrații de la Tiraspol?
Vorbesc de, bine, cu magistrații nu m-am văzut, decât cu unii din ei care treceau pe coridor și, bine, se dădeau seama că emit anumite decizii, dar vorbim și de funcționari de rang mai jos.
Care instrumentau
acel caz. Și vorbim despre o anumită frică, temere, reținere. De ce? Pentru că este puterea legii. Când este vorba despre o încălcare gravă de dreptul omului, unicul dialog este prin intermediul codului penal și codului procedură penală. Deci asta e dialogul acceptabil în cazul unei infracțiuni. Deci să lăsăm deoparte dialogul politic, așa numit dialog politic, care se discute alte subiecte, alte teme. Dar atunci când persoana este torturată, când este deținută, nu-mi dau seama ce fel de dialog ar fi posibil cu persoana care a dat comanda ca deținutului să-i se împovăreze viața.
Pe de altă parte, impunitatea, de fapt, menține această stare, de fapt,
păi
în
ați,
regiune.
Ați spus foarte corect, impunitatea. Impunitatea a fost creată parcursul anilor ca urmare a slăbiciunii, de teama unor blocaje, să spunem, în dialog, dar de parcă, știți, permanent menționam, dar bine, dar care a fost rezultatul negocierilor pe parcursul anilor? Haideți să vedem care a fost rezultatul urmăririi penale și a acțiunilor prompte, conform codului. Rezultatele au fost, deci persoanele au fost eliberate din detenție. Și acum haideți să vedem care a fost rezultatul negocierilor. Evident, în ultima instanță, dacă vorbim despre cazurile date Vardanian, iarăși, în ultima instanță, s-a ajuns ca urmare a negocierii, a promisiunilor de anumită natură cu liderul de atunci.
Toți presupun că au fost niște discuții de culise.
Cu siguranță, cu siguranță, dar determinant a fost, eu cred, și presiunea care a fost pusă. Și modul în care a fost prezentat că, uitați, voi comiteți o infracțiune, mai devreme sau mai târziu, oricum veți fi atrași la răspundere. Și vreau să aduc aminte că aceste tipuri de infracțiuni sunt imprescriptibile. Deci indiferent, deci persoana cât este în viață și a comis un abuz de genul ăsta, mai devreme sau mai târziu, el oricum va fi atras la răspundere. Deci problema este în timp, când va veni acel timp.
Dacă ar fi să generalizăm, de regulă, care sunt pretextele pentru încarcerarea celor care critică regimul de la Tiraspol sau celor incomozi administrației separatiste?
Acum în vogă este anume infracțiunile date, da? Deci care se numește extremismul. Deci, de ce este în vogă? Fiindcă practic oricare act de expunere în scris, formă verbală, chiar și prin plasarea drapelului în cazul Pleșcanov, poate fi considerat ca de extremist. Vă dați seama că vorbim despre o regiune complet izolată, fără posibilitatea să intervină din afară, deci doar din Federația Rusă, posibil că. Vorbim despre un context mult mai grav, care este războiul din Ucraina. Și atunci, evident, vorbim despre oricare acuze care pot fi aduse pentru a se încadra în așa numitul extremism. Pentru că o simplă discuție a problemei la radio, iarăși este un extremism. De ce? Pentru că tu încerci să abordezi problemele pe șleau, să le vorbești lucrurile pe nume, dar cineva are o altă opinie oficială. Și cunoaștem foarte bine și politica Federației Rusiei cu privire la poziția oficială care ar trebui să fie a fiecărui cetățean vis-a-vis de tot ce se întâmplă acum în lume. Și atunci vă dați seama că oricare manifestare a liberei exprimări în regiunea transneastreană ar putea fi calificată drept extremism.
Ce impact a avut legea penală adoptată în această vară la Tiraspol, care interzice cetățenilor să apeleze la alte instanțe decât cele locale?
Da, într-adevăr, deci această lege, așa numită Gurețkii, de ce? Fiindcă a fost promovată de procurorul, așa numit procuror general de regiune, va avea un efect în timp, nu are pe moment, deci într-adevăr și pe moment are anumite aplicabilități, dar și pe viitor. Și întâi de toate vorbim aici despre lupta cu oricare dizidență din regiune. Practic, noi suntem martorii unei închideri definitive a oricăror posibilități ca cetățenii de acolo să reclame călcările drepturilor sale. Deci este probabil ultimul act din spectacolul care nu l-am privit până acum, fiindcă pe parcursul anilor am monitorizat și chiar putem să facem așa o analiză din dinamică cum s-a îngustat acest spațiu de manevră a oricărei. Inițial a fost așa numită lege din regiune care condamna oricare expunere critică în față de armata rusă, așa. Ulterior a fost acea lege care proteja onoarea și demnitatea așa numitului președinte, după care a apărut acel bloc de legi cu privire la extremism, cu privire la agenții străini în regiune și acum, deci ultimul act a spectacolului dat a fost în genere nu aveți și vă plânge nicăieri. Cam ceva genul ăsta a fost...
Care prevede o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Exact. Deci, practic, nu mai știu ce alte invenții pot fi făcute în acel așa numit cod penal ca să închidă gura tuturor. Deci, probabil asta a fost ultimul articol care permite, practic, să încadreze oricare abatere de la principiile statului secesionist care poate fi manifestată de către cetățeni. Practic, noi vorbim despre o zonă complet izolată datorită acelor prevederi.
Mulțumesc, Alexandru Postică, pentru această discuție. Podcastul În Esență a ajuns la final. Găsiți acest și alte produse pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Facebook, pe YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Vă îndemnăm să vă abonați, să distribuiți produsele noastre și să comentați subiectele abordate. Sunt eu, Eugen Rușciuc, toate cele bune. Ne auzim din nou joia viitoare.